Anny Mekou, Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Díl 14. kniha 4. Skrytá historie. Ilumináti zavraždili nejméně dva další prezidenty. Prokletí našich státních úřadů je třeba hledat v řádu svobodných zednářů, který je již velmi mocný a sílí každým dnem. Jsem své zemi povinován odhalením nebezpečí, jež jí hrozí. Kapitán William Morgan, zavražděn 11. září 1826. Kuriozní, ale velmi věrohodný dokument, zvaný The Mardi Gras Secrets, tajemství Mardi Grasové, nebo Mardiho Grase, na internetu uvádí, že agenti iluminátů otrávili a zabili prezidenty Williama Henryho Harrisona 1773 až 1841 a Zachariho Taylora 1784 až 1850. Roku 1857 otrávili také Jamese Buchanana, ale on přežil. Všichni tři stáli v cestě úsilí iluminátů, Rothschildů, rozpoutání občanské války ve Spojených státech. Ta byla, jak známo, 1860 až 1865. Dokument také popisuje roli iluminátů ve vraždách Abrahama Lincolna a senátora Hugh Longa. Víme, že zabili prezidenty Garfielda, McKinleyho a Kennedyho a pravděpodobně Warrena Hardinga a možná i Franklina Delano Roosevelta. Kdyby byl George V. Bush nespáchal takové hrůzy, byl by pravděpodobně také zavražděn. Webová stránka The Mardi Gras Secrets vytvořila v lednu 2005 Mimi L. Jutisová, dcera Seymoura Dodd Churchilla a vysoce postavená členka tajného spolku New Orleans Mardi Gras, zvaného The Mystic Crew of Camus. Tento spolek, který v roce 1857 reorganizoval slavnosti Mardi Gras, byl odnoží spolku Skull and Bones. Začal jako fronta pro aktivity zednářů Alberta Pajka, Judy Benjamina a Johna Slindela, který se stali vedoucími představiteli konference. Tyto informace jsou založeny na zpovědi Samuela Churchilla na smrtelném loži. Umíral na rakovinu plic. Paní Justisová se rozhodla je zveřejnit poté, co také onemocněla smrtelnou chorobou. Vůdce za ilumináty byl Caleb Cushing 1800 až 1879, partner Williama Russella, pašeráka opia, který roku 1832 založil v Yale spolek Skull and Bones. Aby mohl člověk v tomto spolku postoupit výše, musel se zúčastnit zasvěcovacího rituálu takzvaného zabití krále. Podle Justisové není Skull and Bones nebo také Bratrstvo smrti nic víc než úderný tým pro vykonávání politických atentátů na ty americké politiky, kteří odporují plánům domu Rothschildů na nadvládu rodové elity a kontrolu nad světovou ekonomikou. Například Caleb Cushing byl namočený v úmrtích prezidentů USA Williama Henry Harrisona 4. dubna 1841 a Zachariho Taylora 9. července 1850 na otravu arzénem. Tito dva prezidenti odporovali přijetí Texasu a Kalifornie jako otrokářských států. William Henry Harrison byl první prezident, který kdy zemřel v průběhu svého mandátu. V úřadu byl pouhých 31 dní. Podle Wikipedie údajně zemřel na zánět plic. Zachary Taylor 3. července 1850 pohrozil, že oběsí účastníky vzpoury proti Unii. Příštího dne prezident náhle onemocněl, zvracel černou hmotu a zemřel 9. července. Kentucké úřady nedávno exhumovali Taylorovy pozůstatky, aby našli důkazy otravy arzénem. A našli. Atentát na Abrahama Lincolna. Parafrázuji paní Justisovou. Během občanské války 1861 až 1865 potřeboval prezident Lincoln peníze na její financování. Lichváři chtěli 24 až 36% úroků. Místo toho se Lincolnovi podařilo přimět kongres, aby schválil vytištění bankovek v hodnotě 450 milionů dolarů nezatížených dluhem a tudíž ani úroky. Sloužily jako platidlo všech dluhů, veřejných i soukromých. Dům Rothschildů pochopil, že tištění dluhem a úroky nezatížených papírových peněz svrchovanými vládami by zlomilo jejich moc. Lincolnův vrah John Wilkes Booth byl členem Pikeova spolku Rytíři Zlatého kruhu. V průběhu zimy 1863 až 64 byl v New Orleansu a osnoval s Pikem, Benjaminem, Slidlem a admirálem G.V. Bairdem atentát na Lincolna. Justisová říká, že její otec zdůrazňoval, že většina zednářů nižšího než třetího stupně jsou dobří, pracovití lidé. Iluminátský spolek Skull and Bones používal zednáře jako masku. Ti, kdo postoupili nad úroveň 33. stupně, toho dosáhli tím, že se zúčastnili právě onoho rituálu zabití krále. Nižší úrovně dělali, jak jim kázáno, aniž by si uvědomovali svou účast na zabití krále. Kvůli atentátu na Abrahama Lincolna byli Pike, Benjamin Slidell a August Belmont, Rothschildův severní agent, učiněni tajnými krály spolku The Mighty Crew of Camus. Viceprezident Andrew Johnson se stal prezidentem a udělil milost Albertu Pikeovi. Albert Pike odměnil Andrew Johnsona rituálem zasvěcení do 33. stupně. Lékaři byli neodmyslitelnou součástí plánu iluminátů na zabíjení politických vůdců USA, kteří bránili mezinárodní bankovní špičce v převzetí moci nad Spojenými státy, píše Justisová. Iluminátští doktoři měli své prsty v případě obou amerických prezidentů Williama Henry Harrisona i Zachary Taylora. Sehráli rovněž fatální roli v případech atentátu na amerického prezidenta Abrahama Lincolna 14. dubna 1865 a zemřel o den později, tedy 15. dubna 1865. Dále pak Jamesa Garfielda byl atentát spáchán 2. července 1881 a zemřel 19. září téhož roku. A Williama McKinleyho mladšího, na něhož byl atentát spáchán 6. září 1901, ale zemřel až 14. září téhož roku. Tedy Roosevelt se stal prezidentem po zastřelení Williama McKinleyho. Roosevelt byl zasvěcen do 33. stupně a stal se tajným králem spolku Mighty Crew of Camus. Během svého mandátu se spolek Skull and Bones pevně zakořenil a ovládl Spojené státy. Hugh Long, Kingfish, byl populista, který silně kritizoval Roosevelta a konkuroval mu jako guvernér Louisiany a později jako senátor USA. Na rozdíl od Franka Delano Roosevelta nebyl zednářem ani volavkou bankéřů. Jeho program Sdílejte naše bohatství představoval pro ilumináty skutečnou hrozbu. Iluminát dr. Carl Austin Weiss vystřelil na Longa 8. září 1935 a dr. Arthur Weidrin dohlédl na to, aby se z toho už nedostal. Podle Justisové měl Weiss zasáhnout Longa do obličeje a Longův bodyguard Murphy Roden měl zastřelit Weisse i Longa. A tak se to možná skutečně stalo. Špion Edgara Hoovera Roden napumpoval do Weissova těla 60 kulek. Doktoru Weissovi řekli, že zabijí jeho dítě, když nesplní úkol. Frank Delano Roosevelt i J. Edgar Hoover získali zasvěcení do 33. stupně za svou spoluúčast na této vraždě. Franklin Delano Roosevelt se roku 1937 stal králem Komu. Když G. Edgar přišel do New Orleans, aby stvárnil svou vládu krále Komu, zúčastnil se homosexuálních a travesty radovánek s různými členy elitních rodokmenů spolku Mystic Crew of Camis, Lindbergh a Harding. Agenti spolku Skull and Bones s požehnáním a účastí J. Edgara Hoovera, specialisty 33. stupně na kamufláž poprav pro elitářské rodokmeny domu Rothschildů, zavraždil syna svobodného zednáře Charlesa Lindberga. Tato vražda syna svobodného zednáře Charlesa Lindberga měla ukázat, že postoje izolacionistů se neschodovaly s vůlí řádů iluminátů. Paní Justisová nezmiňuje tragickou smrt prezidenta Warrena Hardinga 1865 až 1923, ale Wikipedie ji popisuje takto. Koncem července při své cestě z Aljašky na jih přes Britskou Kolumbii Harding vykázal příznaky domnělé otravy jídlem. V hotelu Palace v San Francisku dostal zápal plic. Harding zemřel buď na infarkt nebo mrtvici 2. srpna 1923 v 7 hodin 35 minut ve věku 57 let. Oficiální sdělení otištěné v New York Times z toho dne uvádělo, že příčinou smrti byla mrtvice. Byl nemocen přesně jeden týden. O Franku Delano Rooseveltovi se dočtete v knize Emanuela Josephsona Výsledky smrti Franklina Roosevelta z roku 1948. Závěrem, stránka Mardi Gras Secrets uvádí, že s ohledem na míru korupce nelze brát Spojené státy vážně jako demokracii. Řízení Spojených států Rothschildy, Illumináty, je patrné v celé jejich historii. Lidé, kteří to popírají, bohužel žijí v přeludu. Spojené státy byly utvořeny k naplnění iluminátského nového světového řádu, založeného na kontrole Rothschildu nad kreditem. Americké ideály byly vykonstruovány k obalamutění a přetvoření obyvatelstva, ne aby byly nakonec realizovány. Zakladatelé a hrdinové Spojených států byli převážně zednáři, včetně Paula Revera, Johna Paula Jonesa a Benjamina Franklina. Francis Scott Key, který napsal národní hymnu, byl také zednář. John Hancock a většina signatářů deklarace nezávislosti byli též zednáři. Více než polovina všech prezidentů Spojených států byli zednáři. Podívejme se na ně. Mezi nimi Washington, Madison, Adams, Jefferson, Monroe, Jackson, Van Buren, Tyler, Polk, Taylor, Pierce, Buchanan, Johnson, Garfield, McKinley, T.R., Taft, Harding, Delano Roosevelt, Theodore Roosevelt, to T.R. to je Theodore Roosevelt, otec Franka Delana Roosevelta, Truman, Lyndon Johnson, Ford, Reagan, Clinton, Bush, jeden i druhý, tedy otec i syn, a Obama. Někteří z nich si skutečně mysleli, že zednářství je o přetváření dobrých lidí na ještě lepší, a proto museli být zavražděni. I ostatní prezidenti, kteří nebyli zednáři, jako Eisenhower, Nixon a Carter, byli pod kontrolou jakýchsi temných sil. Spojené státy byly po celou svou historii ve spárech satanské sekty zmocněné centrálním bankovním kartelem Rothschildů. Mnozí hrdiní prezidenti a další politikové se pokusili osvobodit své spoluobčany a zemřeli bez uznání či truchlení, zatímco jejich vrazi prospívali a byli oslavováni. Tak to vážení chodí v satanském zřízení. Spojené státy jsou národ s useknutou hlavou. Bezhlavý rytíř vedený démony. Bankéři prodloužili záměrně první světovou válku o 3 roky. 12. října 1915 byla 50-letá britská zdravotní sestra a ředitelka jedné fakultní nemocnice v Belgii, Edith Cavelová, zastřelena německou popravčí četou. Její smrt roznítila proti německou náladu v USA a způsobila zdvojnásobení počtu odvedených vojáků v Anglii. Několika britským válečným zajatcům pomohla k útěku. Běžně se tento zločin trestal 3 měsíci vězení. Proč byla zastřelena? Podle Justice Malince přišla Edith Cavelová do styku s jakýmisi škodlivými informacemi. Časopis The Narsing Mirror zveřejnil 15. dubna 1915 dopis odhalující, že spojenecká belgická komise pro pomoc měla za úkol zásobovat Belgii potravinami, ve skutečnosti pumpovala 1000 tun potravin právě do hladovějícího Německa. Sir William Weissman, šéf britské rozvědky a podílník banky Kuhn Lab, žádal, aby byla Cavelová popravena jako špionka. Weissman se domníval, že v sásce bylo pokračování války. Němci váhavě souhlasili a tím stvořili jednu z nejvýznamnějších mučednic první světové války. Zdá se vám to cynické? O nic cyničtější než zdemolování světového obchodního centra a zavraždění více než 3000 Američanů za účelem zahájení falešné války proti teroru. Tento příklad spolupráce mezi válečnými stranami byl možný díky Weissmanově úzké spolupráci se šéfem amerického federálního rezervního systému, tedy Fedu, Paulem Warburgem. Warburgův bratr Max byl velitel německé výzvědné služby a blízký přítel císaře Viléma. Ústřední bankéři se sídlem v Londýně používali války k oslabení národů a kolonizaci světa, včetně Británie, USA, Izraele a tak dále. Problém s provedením první světové války tkvěl v tom, že bankéři již skorumpovali evropské státy tím, že jim prodali válečné lodě a tak dále. Protože Evropa samotná si prostě válku nemohla dovolit. Zřízení federálního rezervního systému USA a přijetí zákona o dani z příjmu roku 1913 tento problém vyřešilo. Vláda USA svými půjčkami financovala první světovou válku. Američtí občané kryli finanční náklady obou stran konfliktu. Jak napomohli Německu? Německo a jeho spojenci neměli zdroje na to, aby válčili déle než 1 rok. Jak vyplývá ze zjištění Edith Cavelové, bankéři tento problém vyřešili obchodováním s neutrálními státy, například Švýcarskem, Belgií, Holandskem, Dánskem, Norskem a Švédskem. Tak zločinní bankéři umožnili to, aby nezbytné prostředky z Anglie, USA a britského impéria dorazily do Německa touto oklikou. Celou touto záležitost dokumentuje kniha kontradmirála P. Consetta, britského námořního ataše ve Skandinávii z roku 1923. Triumf nearmádních sil 1914 až 1918 a nebo neozbrojených sil, se to dá také přeložit. Měl na starosti zaznamenání pohybu zásob neozbrojených sil nutných, velmi nutných k pokračování válečného konfliktu. Například Skandinávie byla zcela závislá na britském uhlí, takže švédská železná ruda pro německé ponorky, které posílali ke dnu spojenecké lodě, dorazila do Německa na lodích poháněných právě britským uhlím. Německo též potřebovalo glycerin, to je živočišný tuk, na výrobu výbušnin. Pro Angličany nebyl problém tuto látku zajistit, protože vládli na mořích. Poté, co začala válka, poptávka po těchto produktech z neutrálních zemí vyletěla nahoru a Britové nadále vyřizovali tyto objednávky. Přitom je mohli klidně zarazit. Totéž platí o mědi, zinku, niklu, cínu a mnoha dalších nezbytných produktech. Konsept se domnívá, že kdyby na ně bylo uvaleno embargo, válka by skončila už v roce 1915, tedy rok po svém vypuknutí. Obchod čajem, kávou a kakaem s neutrálními zeměmi se také dramaticky zvýšil, ale přitom tam tyto produkty často vůbec nebyly k dostání. Všechny totiž putovaly do Německa za obrovský zisk. Koncertovým protestům se nedostalo sluchu. Ministrem blokády byl Robert Cecil, člen kabaly kulatého stolu, tedy centrální bankéř. Podobně centrální bankéři financovali německou stranu prostřednictvím svých skandinávských bank do výše 45 milionů liber šterlinků. Spojené národy se staly dluhovými otroky bankéřů. Navzdory obrovským výnosům z daní vzrostl britský národní dluh desetinásobně. Vláda nevyužila svou silnou pozici jediného opravdu významného vypůjčovatele v době války k vyjednání za účelem zisku peněz na nízký úrok. Francouzský národní dluh vzrostl z 28 miliard na 151 miliard franků. Píše to Davies v knize Historie peněz. Dluh USA vyletěl z 1 miliardy na 25 miliard dolarů. Podle této knihy byla první světová válka vedena 27 národy. Zmobilizovala 66 milionů 103 164 mužů, ze kterých 37 494 186 utrpělo zranění či smrt. Okolo 7 milionů zemřelo. Její přímé náklady se odhadují na 208 bilionů dolarů, nepřímé náklady na 151 trilionů dolarů. Tato čísla nezahrnují další biliony a triliony na úroky, péči o veterány a vyplácení penzí a podobné náklady. Úkol splněn. Válka skončila stejně záhadně, jak začala. V prosinci 1918 se německé císařství náhle zhroutilo. Můžete si domyslet, co se stalo. Zločinní bankéři dosáhli svých cílů a prostě a jednoduše zavřeli kohoutky. Odtud pramení přirozený pocit zrady v Německu, zjitřený těžkými reparacemi, kterému nadiktovali zločinní bankéři ve Versailles. A jaké byly cíle bankéřů? Starý pořádek byl zničen. Čtyři říše, Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko a Otomanská říše, ležely v troskách. Zločinní bankéři přivedli k moci své bolševické poskoky v Rusku. Postarali se o to, aby se Palestina stala židovským státem pod jejich kontrolou. Izrael se měl stát jejich trvalým zdrojem nových konfliktů. Ale co je důležitější, díky krveprolití, jako například Verdén, kde bylo 800 tisíc mrtvých, optimistický duch křesťanské civilizace, víra v člověka a v Boha, dostali smrtelnou ránu. Výkvět nové generace byl zmasakrován. Viz autentické svědectví autorky Very Britenové v knize Spověď mrtvých. Tento kus historie vykazuje společný vzor. vražda rakouského dědice arcivévody Ferdinanda zednářskou skupinou Černá ruka, jež odstartovala druhou světovou válku, ale první tady je chyba, první světovou válku, byla zinscenovanou událostí, záminkou, to znamená ekvivalentem 11. září 2001. A závěrem, novodobá historie je ukázkou toho, jak kartel centrálních bank proměňuje svůj monopol na kredit v monopol na moc. To sebou nese zpřetrhání našich pout s národem, náboženstvím, Bohem, rasou a rodinou. Obnáší to nahrazení objektivní pravdy, třeba přírody, jejich diktátem, tedy politickou korektností a tak dále a tak dále. A závěrem, novodobá historie je ukázkou toho, jak kartel centrálních bank proměňuje svůj monopol na kredit v monopol na moc. To sebou nese zpřetrhání našich pout s národem, náboženstvím, Bohem, rasou a rodinou. Obnáší to nahrazení objektivní pravdy a jejich přímým diktátem. Pochopit, že jsme jejich pokusné myši, vyžaduje odvahu. Naši vedoucí představitelé nás prodali. Naše média a vzdělávání nás otupili. A sociální stát z nás udělal pitomce. Každý se přece dá koupit. Dokonce nám ani nedochází, co se děje, natož, abychom s tím něco dělali. Nyní máme prosperitu a pocit svobody. Ale jak řekl Aldous Huxley, skutečně efektivní totalitní stát by byl takový, kde všemocné výbory politických bosů a jejich armáda manažérů ovládají populaci otroků, kteří nemusí být nuceni, protože milují své otroctví. Aby ho milovali, to je v dnešních totalitních státech úkolem ministerstev propagandy, šéfredaktorů novin a učitelů na školách. Je to z knihy Otroctví nového světa z roku 1967. Na druhou stranu, vědomí, že naše společnost je podvod, je vlastně osvobozující. Už nepadáme na kolena před jejich umělými bohy. Pravda, vážení, vás osvobodí. USA jsou finanční kolonií koruny. Spojené státy jsou už nejméně 100 let britskou finanční kolonií. Potvrzuje to zpráva plukovníka Edwarda Mendela. Otřesná desetistránková průběžná zpráva s datem 10. června 1919, která v tomto duchu líčí Spojené státy. Autorem je plukovník Edward Mendel House, který žil v letech 1858 až 1938 a byl agentem Rothschildu, který tajně řídil záležitosti Spojených států za úřadování prezidenta Woodrow Wilsona. Plukovník House byl znám co by Wilsonův přítel a jeho alter ego. Nikdy nesloužil v armádě a výraz plukovník vyjadřoval jen jeho domýšlivost. Zpráva je adresována britskému premiéru Davidu Lloydu Georgeovi, který udělal kariéru jako právník světové sionistické organizace. Zpráva popisuje postup plukovníka House v přípravách mírového návratu amerických kolonií pod nadvládu anglické koruny. Liga národů byla pozlátkem britské hegemonie. Koruna znamená hegemonii londýnských centrálních bankéřů a jejich aristokratických spojenců. House píše, zabalili jsme tento plán do mírové dohody, takže svět od nás musí přijmout ligu anebo pokračování války. Liga je v podstatě říše s Amerikou přijatou na stejném základu jako naše ostatní kolonie. Z této zprávy je cítit pohrdání Američany. Prostí lidé této země jsou notoričtí a nevyléčitelní vyznavači hrdinů, vysvětluje plukovník Haus. Člověk, jehož slogan vyjadřuje jejich neurčité aspirace, jimi může snadno manipulovat. Potom budou nositeli sloganu důvěřovat, ať už bude dělat cokoliv. Woodrow Wilson takovou důvěru získal a toho činí pro nás výjimečně užitečným. Poslanec Jacob Torkelson 1876 až 1945 přednesl Hausovu zprávu kongresu v říjnu 1939 a zveřejnil ji v kongresovém záznamu 13. října 1939 na stranách 598 a 604. Pokusy ho vymazat byly naštěstí zmařeny. Celé znění je k dispozici online. Britská koruna. Britští bankéři převzali USA během úřadování Teda Roosevelta, tedy v roce 1901 až 1909, kdy jen přední banka Rothschildů J.P. Morgan ovládala 25% amerického biznesu. Korunou se rozumí vlastníci anglické banky. Jejich identita je veřejné tajemství. Podle Seeknata používá mezinárodní finanční oligarchie alegorickou korunu jako symbol moci a její ústředí je ve starobylém městě Londýnu. Obrovská anglická banka, ústav v soukromém vlastnictví, která nepodléhá regulaci britského parlamentu a ve skutečnosti je to nezávislá světová možnost. Je to v knize Vládce města na straně 59. Je naivní mluvit o britském, americkém, německém, japonském či dokonce sionistickém imperialismu. Všechno jsou to maňásci tohoto jediného imperialismu, který kolonizuje celou zem, včetně USA, Británie a Izraele. Toto, právě tohle, je nový světový řád. Plukovník Haus popisuje, jak jsou Američané vychováváni k tomu, aby přijali britské vedení. Podrobně líčí, jak jsou univerzity a tisk osazovány rodilými Brity anebo loajálními Kanaďany. Prostřednictvím Červeného kříže, skautského hnutí, sdružení IMCA, církve a dalších humanitních, náboženských a pseudonáboženských organizací jsme vytvořili atmosféru mezinárodního úsilí, které posiluje pocit jednoty anglofonního světa. Zámořské kluby, armádní kluby a válečné charity nám umožňují prostoupit všechny vrstvy a třídy státu. Ukazuje to, jak vše prostupující je vliv iluminismu. Udržujeme všechny americké noviny tak izolované od neamerického světa, jako kdyby byli na jiné planetě a ne jenom na jiné polokouli. To, že jsme prostřednictvím agentury AP a dalších světových zpravodajských agentur kromě Hearsta toto uskutečnili, bylo nanejvýš nápomocné při prezentaci pouze našich názorů v novinách, které tyto agentury zásobovaly. Chlubí se, že Spojené státy jsou identické s dalšími koloniemi v jejich vztahu ke koruně, přičemž si stále zachovávají vnější dojem nezávislosti. Což pak prezident Wilson nezrušil velký námořní program a nepředal nám svědomitě velení na moři? Chlubí se, že angloamerická aliance se stala bezkonkurenčními finančníky světa. Blahopřeje našim fiskálním agentům Messrs. Pierpont Morgany and Company k zavlečení této země do války. Prostřednictvím reklamy uplatňují dalekosáhlý vliv na politiku novin a půjčili například Japonsku 200 miliard dolarů na výstavbu flotily, aby mohli konkurovat Americe, čím znásobili závislost USA právě na Anglii. Plukovník House se chlubí, že britská koruna použila peníze, které si půjčila od vlády USA válečné účely k nákupu ropných polí v Kalifornii, Mexiku a Latinské Americe. Válka z nás učinila strážce převážné většiny světových zásob surovin. Máme pod kontrolou velké množství světových ropných polí a tím světovou dopravu a průmysl, uvádí House. Podvod s Ligou národů. Nyní je naléhavým problémem přivést nebezpečnou svrchovanost této kolonie pod dohled britské koruny. Nyní musíme rychle přivést Ameriku do nitra říše. První krok byl Wilsonův plán založit Ligu národů, kterou jsme samozřejmě pro něho připravili. Jakákoliv náhlá změna by mohla vylekat nevědoucí americký lid a vyburcovat jej k protestu proti ní a nám. Nejlepší postup by tedy byl jmenovat prezidenta Wilsona prvním prezidentem ligy. Bude moci Američany uklidnit, že se ani zdaleka nevzdávají své nezávislosti ve prospěch ligy, ale že jejím prostřednictvím svou nezávislost vlastně prohlubují. Plukovník House tak předjímá Patriot Act, když říká, že Woodrow Wilson jediný může být otcem antibolševického nařízení, které právně umožní přijetí patřičných trestních opatření proti všem Američanům, kteří by mohli být natolik nerozumní, že by prosazovali nové prohlášení nezávislosti Ameriky. Plukovník House zachází do detailů o tom, jak musí být Wilson masírován a manipulován. Mnozí se domnívají, že tuto zprávu napsal někdo jiný, ale pouze Edward Mandel znal Wilsona tak dobře. Říká například Edward Mandel, že Wilson snadno pohledne pocitu, že je znevažován a je značně pomstychtivý. Nový britský velvyslanec by měl být uctívatelem Wilsona a měl by to být prezidentův komorník a vyjmenovává dary, které Wilson už dostal. Celý náš systém ovládání myšlení je v plném proudu. Plukovník House navrhuje, aby první schůze Ligy národů proběhla ve Washingtonu. Pro tyhle jednoduché lidi, to tyhle jednoduché lidi přesvědčí, že oni jsou Liga a že její síla tkví v nich, doporučuje sérii výjevů, které odvedou pozornost lůzy od událostí za hranicemi jejich provincie. Zatímco přízemní lidé vyčkávají těchto rozptýlení, my je bez ustání zasvěcujeme do divů Ligy. Náš tisk pije chválu na rozkaz našich kolegů, prezidentů a slovy našich profesorů. Naši autoři, spisovatelé a lektoři analyzují její vybrané přednosti. Naverbovali jsme 8 000 propagandistů za Ligu. Zorganizovali jsme mezinárodní a národní synody, komise, konference, shromáždění, zasedání, rady, aby zvěstovali zrození Ligy národů jako úsvit světového míru. Liga národů byla předchůdkyní OSN. Zemědělci, bankéři, brokři, účetní, chemici a všechny ostatní užitečné skupiny schopné vynaložit odborný, obchodní, finanční či sociální nátlak se scházejí, aby podporovali Ligu ve jménu míru, pokroku a prosperity. A naše filmové koncerny vytvářejí epochální představu naší Ligy. Zkrátka, celý náš systém ovládání myšlení pracuje bez ustání, neúnavně, nemilosrdně, aby zajistil přijetí Ligy. A ona bude přijata, protože obchod chce mír, spravedliví nemohou bránit schodě a politici po zákulisních bojích o úřední posty chrabře ustoupí, aby je nestihl osud umírněných a rozmazlených dětí. Závěrem, Houseova zpráva odhaluje skutečnosti, které stojí za globalizací a spojenými národy. Kdybychom někdy potřebovali důkaz dlouhodobého spiknutí k podrytí národní svrchovanosti a chycení lidstva do pasti, tady je. Díky udatnému vzdoru republikánských senátorů Spojené státy 19. listopadu 1919 odmítly mírovou dohodu a s ní i Ligu národů. Spiknutí bylo dočasně zmařeno. Ale utajená kampaň britských bankéřů za zavedení světové tyranie nepolevila. Financovali Hitlera a vykonstruovali krizi a druhou světovou válku. Liga národů byla v roce 1945 vzkříšena jako Organizace spojených národů a započal švindl studené války. Nyní zde máme 11. září a válku proti teroru. Nový světový řád, světová vláda a globalizace jsou pokračováními britského imperialismu, který je výrazem finanční hegemonie centrálních bankéřů a jejich přisluhovačů. Američané pomáhají budovat nový světový řád pro své pány britskou korunu. Slovy plukovníka Hause: Američané budou kolonizátoři, kteří nic neudělají bez svolení anglického trůnu. Narážky na ovládnutí ropných polí naznačují, že ropa je první a nejdůležitější nástroj světové nadvlády. Konečné stádium světové tyranie vyžaduje zisk naprosté kontroly nad ropou Středního východu. To vysvětluje Irák a předznamenává to invazi do Iránu. Tuto hrozbu nelze charakterizovat jako výhradně židovskou a Rothschildům se dostalo takové míry kolaborace ze strany světových finančních, kulturních a politických špiček, že tato stránka věci ztrácí na významu. Kolaborace je v podstatě cena za přijetí nadvlády. Západní elita si ve jménu civilizace přisvojila přání zemřít jako hejno lumíků. Prodali nás, ale i své duše, ďáblu. Proč puč bankéřů z roku 1933 byla lest? Historka o tom, že bankéři z Wall Street v roce 1933 zamýšleli svržení Franka Delano Roosevelta, v roce 2007 stále ještě koluje. BBC nedávno označila Dubajova dědečka Prescotta Bushe za jednoho ze spiklenců. Nový světový řád evidentně stále považuje Roosevelta a nový úděl, teda New Age, za předmět propagandy. Chtějí, abychom si mysleli, že vláda není v jejich rukou a fašismus se nepromítá do liberalismu, socialismu a komunismu. Ilumináští bankéři zinscenovali puč, aby dali Franku Delano Rooseveltovi důvěryhodnou nálepku nepřítele Wall Streetu. Jak vám ukážu, běžně používali podobné triky, aby upevnili postavení svých prezidentských loutek. Spiklenci, členové Americké ligy svobody, oslovili vysloužilého generálmajora Smedley Butlera, aby použil 500 000 veteránů k odstranění Franka Delano Roosevelta a stal se figurkou na způsob Mussoliniho. Smedley Butler byl rozhodně ten poslední, koho byste oslovili, kdybyste to mysleli vážně. Nejvíce dekorovaný mariňák v historii, generál Smedley Butler, byl nedávno Herbertem Hooverem donucen k rezignaci za to, že Mussolini ho nazval steklým psem a varoval, že jeho fašistické kohorty se v Evropě co nevidět utrhnou z řetězu. Butler odmítnul vzít své výroky zpět a tak se přes noc stal národním hrdinou. Pak mu nabídli, aby se stal americkým Mussolinim. Avšak kdybyste potřebovali někoho, kdo stoprocentně váš puč vyzradí, jak on také udělal, zdálo se mu to, že to zavání velezradou. Tak buď Butler by byl ten pravý. Butler nebyl ani přítelem Wall Streetu. Objížděl národ s proslovem, kde uváděl, že bankéři používají armádu USA jako gangster kapitalismu, banditi a výběrčí daní. Když se na to podívám s odstupem času, mám pocit, že bych mohl dát Al Capanemu pár tipů, řekl Butler. A dodal, on řádil při nejlepším ve třech okresech, já na třech kontinentech. Na té kauze bylo rozhodně něco šíleného, poznamenal Kurt Gentry. Zrovna Butlerovi, který získal věhlas proslovy proti fašismu, nabídli, aby se stal americkým důčem. Nicméně Gentry a většina ostatních historiků tuto historku přijala, čímž splnili svou funkci dobře placených tiskových mluvčích. Největšího rozšíření se příběh dočkal v knize Gilles Archera Skutečný život a přání Bílého domu. Soudě podle Archerových dalších knih je buď nejlepším propagandistou iluminátům, a nebo jejich nejbeznadějnější důvěřivec, nebo obojí, a nebo pouhý pitomec, protože chválí právě ilumináty. Mezi jeho další objekty zájmu patří takový v uvozovkách obhájci lidu, tedy figurky iluminátů, jako Trocký, Mao Tse-tung, Chou En-lai či Ho Chi Minh. Napsal rovněž knihy o takových zhora podporovaných hnutích, jako jsou feminismus, občanské svobody a environmentalismus. Další kapitola se jmenuje Kdo vlastně byl Frank Delano Roosevelt? A vážení posluchači, tuto kapitolu si necháme na náš příští díl čtení z knihy Andrea McCoua Ilumináti, sekta, jež se zmocnila světa. Protože to je natolik významná kapitola, že bych ji nerad přestávkou rušil. Takže my si uděláme teď přestávku. Počkáme do 18. hodiny, kdy bude pokračovat naše vysílání Jiné studio. A zároveň bych vás chtěl pozvat k mému autorskému pořadu, a je to na přání a na základě několika mailů, které jste mi vy, posluchači, posílali. A ten pořad se jmenuje Nepodmíněný základní příjem. A o tom si budeme povídat od 19 hodin. Takže teď si pustíme nějakou tu hudbu a já předám vysílání dalšímu studiu.
Na okně seděla kočka,
byl horký letní den.
Na okně seděla kočka
a koukala se ven.
Byl horký letní den a kde kdo chodil bos. Na okně seděla kočka, venku zpíval kos. Byl horký letní den a celý svět se smál. A mě veselý sen se pod jabloním dál. A celý svět se smál, vidím to jako dnes. Na okně seděla kočka, venku štěkal pes.
Veselý jsem se pod jabloní zdá a celý svět se smál. Vidím to jako dnes, na okně seděla kočka a venku štěkal pes. Lá.
Kalorii. U mě nelze řád. Chránila jsi mě před námrazou, až do 30 pod nulou. Tvá přítomnost je dneska dobou minulou. Tak ti to chci všechno vrátit zpátky. Snad ti trochu tepla přijde vhod. Nevím přesně, kudy chodíš a nemám